Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē šodien skatīts informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu Rīgā Marijas ielā 7, jeb tā saukto Maskavas namu. Valsts iecerējusi to atsavināt un pārdot izsolē, lai iegūtos līdzekļus novirzīt Ukrainas atbalstam. Tomēr, lai to īstenot un izsolē saņemto naudu būtu iespējams sniegt Ukrainai, likumā nepieciešams ieviest papildu normas. Stāsta Saimas juridiskā biroja pārstāve Lilita Vilsone.
Atsavināšanas iegūtie līdzekļi, pēc tam, kad visi tēriņi sekti, kas ir saistīti ar atsavināšanas procedūru, ir nomaksāti, pareizāk sakot atskaitīti, pēc tam pārējā naudiņa tiek ieskaitīta valsts budžetā. Tā ieskaitītā naudiņa ir jānovirza 74. Budžeta resorā, kurš ir domāts tieši palīdzības sniegšanai Ukrainai un Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā. Un tātad par šo naudu ministru kabinets lēms, kādiem mērķiem konkrēti un kādām darbībām konkrēti, tad šī nauda tiek izmantota. Tā svarīgākā lieta ir, ka tā nauda, kas iegūta no atsavināšanas, visa arī aiziet Ukrainas atbalstam Latvijai šo naudu. Netērē.
Valdība vēl lems, kam tieši Ukrainai sniegtā nauda būs paredzēta, taču komisijas sēdē deputāti uzsvēra iespēju Ukraiņiem pašiem pieņemt lēmumu, kā naudu izmantot, piemēram, pērkot ieročus, medicīnas preces vai sniedzot atbalstu Ukrainas bēgļiem. Saimas deputāts Edviņš Šnore no Nacionālās apvienības uzsver, ka grozījumi ir būtiski, jo tā būs iespēja sniegt papildu līdzekļus Ukrainai, kurai tieši šodien tas ir ļoti vajadzīgs.
Tas parāda ceļu vispār Eiropai un pasaulē, jo pat šajā ziņā, ko darīt ar Krievijas iesaldētajiem līdzekļiem, vai šajā gadījumā atsevinātajiem līdzekļiem. Ja? Mēs zinām, ka tā ir problēma visā pasaulē, kur ir iesaldēta tad miljardiem Krievijas naudas, kas pašreiz guļ un netiek izmantot Ukrainas atbalstam. Ja? Un šajā gadījumā mums nav jāgaida ne Eiropa, ne kaut kādas kopējas sankcijas. Ja? Šajā gadījumā mēs faktiski paši, kā Saime, parādām, kā Latvija, ka to var izdarīt. Tātad sākotnēji atsavināt Krievijai šos līdzekļus šajā gadījumā šo māju, pēc tam viņu pārdot un naudu no pārdošanas atdot Ukrainai.
Lai gan konceptuāli Saimas komisijas sēdē grozījumi atbalstīti, par to nebija iespējams veikt balsojumu, jo visas sēdes laikā netika savākts deputātu kvorums. Klātesošie gan vairākkārt norādīja, ka iespējams tas ir tāpēc, ka nevēlas atbalstīt grozījumus un neapmeklējot sēdi, novilcina grozījumu pieņemšanu. Viens no komisijas deputātiem, kas šodienas sēdē nepiedalījās, bija Edmunds Zivtiņš no partijas Latvija pirmajā vietā. Viņš norāda, ka sēdes neapmeklēšana tiešā mērā nebija saistīta ar grozījumiem par tās augto Maskavas namu. Tiesa, grozījumu uz Zivtiņš gan neatbalsta.
Šis te nams mūsu valstī uzturēšanā izmaksās tur 500 000 eiro. Viņi domā pārdot. Kam viņi pārdos? Nu, nevienam viņi nepārdos. Tas ir tikpat kā pārdot pieminekli. Nu, kam viņš ir vajadzīgs? Nu, nevienam viņš nav vajadzīgs. Līdz ar ko, man liekas, ka tā ir tāda tukša laika tērēšana, bruķēšana, pilnīgi nevajadzīga un tas tikai sāsina situāciju. Nu, vienmēr sakot, es nevarēju nekādā mērā viņu atbalstīt. Man nebija tur nekādas absolūtas skaidrības par to, kas tur ir un kā tas viss notiks. Un, tur viena tikai izdevumi, neskaidrības, un tas viss tik kaut kādīgi tā iz matiem pievilkts un baltiem diegiem sašūts. Tā kā mana attieksme bija toreiz noliedzoša. Nu, visticamāk, šoreiz arī viņa būtu bijusi tieši tāda pati.
Komisijas sēdes noslēgumā deputāti gan uzsvēra, ka agri vai vēlu balsojums notiks un lēmums par to, kā nauda no tās augtā Maskava nama izsolīšanas virzīt Ukrainas atbalstam, pieņemts. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.